Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku ini telah mereka ingkari, meskipun aku akan menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah firman perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat, dengarlah Injil Kristus. Tentang Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Matius pasal yang 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Samping nama kita, seringkali kita juga mendapat berbagai julukan. Ya. Dapat diberi beberapa julukan selain dari nama kita. Nah, ada berapa saudara sebutan untuk Tuhan Yesus, Tuhan kita yang saudara kenal? Ada berapa atau apa saja sebutan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang saudara tahu?
Mungkin yang paling umum dalam Trinitas, dia disebut sebagai Putra Allah, ya, Anak Allah. Apalagi yang saya sebut? Sebutan untuk Tuhan kita yang saudara kenal.
Mesias, Anak Domba lah, apalagi Guru, Gembala yang baik, Juru Selamat, Penebus, Sahabat Sejati, dan seterusnya. Dan ada doa yang terus melekat di benak saya, saudara. Ya, pada waktu gereja mengadakan jalan-jalan bareng gitu ya, dan pada waktu siang kemudian berhenti di Kabupaten Pati, itu ada gerbang Majapahit, ya, yang nggak tahu sejarahnya bagaimana, tetapi tertinggal di Kabupaten Pati sehingga itu menjadi salah satu objek wisata, ya, dan kami berhenti di sana dan melihat-lihat pintu itu, ya. Dan kemudian pada waktu berdoa bersama-sama, ada doa yang selalu saya ingat, ya, karena doa ini
unik buat saya. Dia berdoa pada saat kita melihat pintu gerbang Majapahit itu, dia berdoa, ya pintu yang berabad-abad terbukalah. Kiranya rahmat-Mu kami masuki, lalu dan seterusnya, ya pintu yang sejati terpujilah nama-Mu, dan seterusnya, ya pintu gerbang surga, ya pintu gerbang keselamatan, ya pintu pelindung, dan seterusnya. Lalu amin, saudara, dan kemudian saya ingat beberapa teman berkata, lu gimana sih doa sama pintu, gitu ya. Saya kira-kira doa yang nampaknya aneh, siapa yang dimaksud dengan pintu? Sehingga orang ini berdoa, ya pintu gerbang surga, ya pintu berabad-abad, ya pintu pelindung dan pemelihara. Siapa yang dimaksud pintu? Dan nampaknya aneh. Namun semua yang disebut pintu itu di dalam doa adalah Tuhan Yesus. Dan doa yang nampaknya aneh ini menjadi berkat buat saya. Karena pada waktu saya tanya mengapa dia berdoa demikian, dia menyebut, bukankah Yesus mengajar, dan dia menunjuk kepada Matius pasal 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan kemudian ketoklah pintu. Dan siapa yang pintu di situ? Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa itu menyadarkan kepada saya bahwa jarang sekali saya menyadari keberadaan Tuhan Yesus sebagai pintu, sebagai pintu. Dan bahkan dengan jujur sama sekali tidak pernah dalam doa saya menyapa Tuhan dengan sapaan yang satu ini sebagai pintu. Dan doa ini terus ada di benak saya, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, akulah pintu. Secara gamblang Yesus berkata, akulah pintu. Kalau sudah baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Akulah pintu. Pernah tambahkan dalam kosakata saudara sebutan yang unik ini bahwa Yesus juga pintu, saudara. Seperti doa dari teman yang selalu ada di benak saya. Ya pintu yang berabad-abad. Ya pintu yang penuh rahmat. Ya pintu gerbang keselamatan. Ya pintu pelindung dan pemelihara kawanan domba. Dan seterusnya. Dan Yesus menyatakan akulah pintu memang dalam perumpamaan. Khususnya pada waktu dia mau menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ya, gembala yang baik. Gembala membawa kawanan domba, dan pada waktu sampai dengan malam, mereka harus kemudian menggiring dan melindungi domba-dombanya. Biasanya kalau ada gua, kemudian dimasukkan ke dalam gua. Tetapi gua itu tidak ada pintunya. Siapa pintu yang melindungi domba-domba itu? Gembala, saudara. Gembala itulah pintu. Dia ada di lubang gua, berbaring di situ. Dan gembala ini adalah pintu yang melindungi, yang menyelamatkan, yang memelihara para kawanan domba itu. Tetapi kali ini Yesus bukan hanya menyatakan sebagai akulah gembala yang baik, sebagaimana Yohanes 10 ayat 11 kemudian kita baca, akulah gembala baik, dengan mengingat Mazmur 23 ayat 1, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, gadamu, tongkatmu, dan seterusnya, yang memelihara dan melindungi kita. Namun di sisi lain, kali ini Yesus juga menyebut dirinya pintu dengan maksud bahkan yang lebih luas, yaitu berbicara mengenai anugerah keselamatan. Pintu adalah simbol gambaran pintu anugerah keselamatan. Siapa saja yang melalui aku, siapa saja yang melalui aku. Itu berarti tak pernah terkunci pintu itu. Akan diselamatkan meskipun kita berkali-kali mendengar anugerah. Tetapi kali ini Prapaskah, Masa Raya Paskah 2014, tema-tema berbicara mengenai anugerah Tuhan. Kita diajak kembali untuk menghayati dan sungguh-sungguh experiencing anugerah Allah dalam kehidupan ini. Karena lebih banyak kalau saya secara jujur sebagai gembala melihat meskipun terus-menerus anugerah adalah dasar dari iman dan percaya kita. Tetapi dalam praktek kehidupan orang-orang Kristen lebih banyak kita jauh dari penghayatan anugerah. Ada banyak kita oleh karena berbagai kesalahan, berbagai kegagalan, kejatuhan, dosa yang kita lakukan. Sebagian kita merasa tidak layak, tidak pantas. Berapa banyak mereka yang didekati untuk menjadi majelis dan berkata, aku tidak pantas, aku tidak layak menerimanya karena apa yang aku jalani dalam hidup selama ini. Ada banyak orang-orang percaya masih merasa dalam ketidakpantasan, ketidaklayakan dalam kehidupan ini. Tapi sebaliknya juga sudut yang ekstrim berikutnya adalah orang oleh karena merasa bahwa dirinya baik, amal, rajin, sehingga merasa dengan apa yang dilakukannya, dia diselamatkan. Keselamatan oleh karena kebaikan dalam kehidupannya yang dilakukannya itu. Secara anugerah tidak ditentukan oleh baik dan buruknya kita. Sangat segar juga dalam ingatan saya, seorang remaja pada waktu dibaptis, biasanya kalau di gereja, waktu di Kudus, mereka yang dibaptis memberi kesaksian bagaimana dia kemudian memutuskan untuk menempuh hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah seorang remaja, biasanya tidak pernah dapat perhatian, karena berita biasanya ada di dalam gereja dan konsentrasi ada di mimbar di dalam gereja dan tidak mengamati apa yang terjadi di luar. Kesaksian remaja ini adalah remaja jalanan, saudara. Remaja ini hanya bekerja sebagai tukang jasa untuk menyemir, biasanya ke rumah-rumah makan dan menghampiri orang kalau mau disemir. Tetapi dia berkata, 3 bulan lamanya dia selalu ada di luar gedung gereja. Meskipun dia sore hari selesai dia bekerja, dia masih membawa peralatannya, tetapi dia berdiri di depan gereja bukan untuk menawarkan jasa menyemir sepatu, tetapi dia selalu memandangi dari jauh pintu gerbang gereja, dari gereja di Kudus yang baru selesai dibangun, memang indah, penuh dengan mosaik kaca begitu rupa, dan pintu itu kalau sudah selesai kebaktian ditutup begitu rupa. Remaja ini 3 bulan lamanya, saudara, dalam kesaksiannya, selalu sore hari menghampiri gereja itu diam-diam, dan dari jauh selalu memandangi pintu yang tertutup itu, dan hatinya terteduh. Karena di balik pintu itu dia mendengar nyanyian-nyanyian dengan suara organ. Dan dalam kesaksiannya, nyanyian-nyanyian itu menyentuh jiwanya. Dia hanyut dalam damai. Dia merasa teduh dengan nyanyian itu. Itu sebabnya dia tidak pernah lupa. Begitu sore hari, dia lari dan dia pergi mendekat ke gereja itu. Dan hanya untuk mendengar. Satu kali dia merasa bahwa hatinya begitu hanyut sehingga dia mau lebih dekat begitu ya dengan pintu yang dipandanginya itu. Sampai kemudian koster gereja yang di gereja di Indonesia biasanya juga ikut jaga parkir ya, lalu hari Minggu menyapa dia dan berkata, mau apa engkau di sini? Gitu ya. Dan dengan takut dia berkata, aku mau mendengar nyanyian, gitu. Aku mau mendengar nyanyian. Pastor gereja ini memegang tangannya dan berkata, mengapa kamu tidak mau masuk? Gitu ya. Dan dalam kesaksiannya itu pertanyaan yang mengejutkan buat dia. Karena dia merasa bahwa pintu itu tidak mungkin terbuka baginya.
Baunya, badannya, pakaiannya,
dan dia merasa badirinya tidak pantas untuk dapat masuk, tidak ada sepatu.
Tetapi Koster Kejan memegang tangannya dan membawanya masuk ke gereja dan berkata, "Nang, ini gereja, ini gereja, tempatnya Tuhan Yesus."
Yang tidak pernah memandang muka,
dia hanya mau melihat hatimu.
Setelah itu kata-kata Koster kepada dia, dan diantar masuk ke gereja dan didudukkan.
Dan di situ dia melihat bahwa pintu yang dirasa selama ini tertutup ternyata terbuka untuknya. Remaja lusuh ini duduk, ditinggal oleh Koster, dan dia terkejut oleh karena disambut seperti halnya kita menyambut tamu ya, dan kemudian bahkan selesai Bapak Pendeta menyalaminya dan memintanya biasanya untuk orang-orang yang baru disambut untuk pergi ke hall dan kemudian perkenalan dengan majelis di sana dengan minum teh, kopi dan makan kue. Dadah, saksiannya muncul pada waktu dia dibaptis dan berkata, "Hari ini saya dibaptis. Ternyata gereja adalah pintu yang tak pernah terkunci."
Dan saya kata-kata itulah yang ada dalam ingatan saya dan itu yang saya ambil menjadi tema pada hari ini.
Pintu yang tak terkunci. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan, saudara, tipu daya iblis diperagakan dalam skit, skit rupa. Sebagaimana skit yang kita saksikan bersama-sama berapa banyak manusia yang kemudian jatuh berkelimpangan, bahkan terikat, bahkan terjerat dengan dosa. Adakah pintu keselamatan dan rahmat bagi mereka? Saya ingat kisah yang saya baca di Kosmopolitan itu, kisah mengenai kebanyakan para artis ya, dalam majalah ini, masa kecil yang penuh trauma dari seorang artis terus berbekas hingga dewasa. Nicki Minaj,
ada ya, ini penyanyi yang terkenal dengan suara bassnya yang luar biasa ya. Dan ia mengaku menderita fobia yang luar biasa dalam kehidupannya. Gara-gara masa kecilnya, saudara, yang hidup dengan orang tua yang garang, yang ganas begitu rupa, kekerasan dari ayahnya menimbulkan trauma yang sangat dalam hati Nicki ini. Ayahnya bukan hanya ringan tangan, tetapi trauma terbesar dalam hidupnya selalu menyaksikan bagaimana ibunya diseret keluar dari mobil dan ditarik begitu rupa. Dan yang paling trauma itu terjadi berkali-kali, bahkan pernah sampai dengan dua blok istrinya ditarik, digelandang begitu rupa. Itu sebabnya di dalam jiwa Nicki dia berkata, "Aku selalu ingin melindungi ibu," sehingga memastikan bahwa membawa ibunya lari dari ayahnya dan memastikan bahwa pintu selalu terkunci buat ayahnya. Itu cara dia untuk melindungi ibunya. Ya, itu kalau saudara baca kenang daripada Nicki sebagaimana dalam majalah Kosmopolitan yang saya baca, pintu harus selalu terkunci bagi ayahku, katanya demikian ya. Saya juga ingat teman saya remaja dahulu, playboy saudara ya. Nah, pernah menunjukkan surat yang ditulis oleh mantan pacarnya setelah beberapa lama mempergoinya meskipun berpacaran, tetapi dengan berpacaran lagi juga dengan perempuan yang lain, dan kekasihnya itu memutuskan hubungannya. Teman saya ini menyesali perbuatannya dan selalu meminta maaf dan ingin untuk kembali dengan kekasihnya itu. Tetapi surat ditujukan kepada saya. Ya kira-kira kalau saya tulis ulang bunyinya demikian. Seputaran waktu berlalu. Selama itu sudah terkunci pintu hatiku bagimu. Begitu juga sampai sekarang dan seterusnya.
hati ini terkunci rapat bagimu. Dan bilakah engkau mendatangiku lagi dan lagi, dengan menyesal bahkan sujud memohon maaf, pedih hati ini tak pernah musnah. Semua luka yang kotoreh membekas dalam di hatiku. Selamanya pintu ini terkunci bagimu. Pintu ini terkunci bagimu. Nah, itulah saya rasa manusia. Tidak pernah disakiti. Kita manusia. Kita berkata rasa, rasain dulu playboy gitu ya. Rasain dulu playboy. Memang pantas tidak ada maaf bagimu. Saya rasa itulah perasaan yang mewakili kita manusia yang muncul di hati terhadap kesalahan apalagi kebejatan orang. Pintu ini tak akan terbuka buat ayahku, ya, kata daripada ini terkunci buat ayahku. Itu satu-satunya untuk melindungi ibuku. Tetapi hari ini saudara kita mau diajak untuk melihat kasih yang berbeda dari banyak umat manusia yang memang sudah lahir di dalam dosa. Ada kasih yang ajaib dalam kehidupan ini. Dan itu yang dikatakan Niki. Aku tak dapat pernah mengerti ibuku. Yang hanya dapat kulakukan adalah mengunci rapat pintu itu agar ayah tidak lagi melukainya. Tetapi ibu sebaliknya, setiap kali dia pergi meninggalkan ayah, tetapi setiap kali pula ayahnya menyesal dan datang menghampiri ibunya dan mengetuk pintu yang terkunci oleh Niki. Dan ibunya berkata, tak mampu aku terus mengunci pintu itu. Ketukan jari tangan ayahmu menggetarkan hatiku. Pintu itu tak pernah terkunci buat ayahmu. Itulah kasihku kepada ayahmu. Sedang itu kisah dalam kosmopolitan. Satu kasih yang ajaib dan yang aneh. Tidak mampu aku terus mengunci pintu. Manakala ayahmu mengetuknya kembali. Kubuka pintu itu. Itulah kasih ibu kepada ayahmu. Ya, itu kata-kata yang indah di dalam majalah yang saya baca. Cinta selalu menciptakan kunci. Kunci untuk pintu yang tak pernah terbuka. Oleh karena cinta, pintu yang tak pernah terbuka, terbuka. Kunci untuk hati yang pernah terluka. Ini kisah dari Skotlandia, seseorang wanita muda. Seperti banyak kebanyakan remaja, meskipun tinggal di rumah dalam didikan orang tua yang sangat religius, dia merasa sangat bosan akan rumah dan kekangan dan seluruh kebiasaan religius di dalam rumah itu. Maka anak remaja ini memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dia melawan orang tuanya. Aku tidak tahan lagi di rumah ini. Dan kemudian pergi, ya, pergi meninggalkan orang tuanya. Dalam kisah yang saya baca, ia pergi memutuskan untuk menaklukkan dunia dan mencari dunianya sendiri karena dia sudah bosan dengan hal-hal religius yang ketat di rumahnya itu. Tapi karena dia tidak dapat menghidupi dirinya dengan pekerjaan, dia kemudian menjajakan tubuhnya terhadap setiap laki-laki yang dapat memberikan uang kepadanya. Dia menjadi pelacur jalanan. Tahun demi tahun berlalu, ayahnya sudah meninggal, ibunya makin bertambah tua, dan si anak ini makin lama terjerumus, makin dalam, dalam kerusakan dan kebobrokan kehidupannya. Anak dan ibu itu tidak pernah berhubungan lagi, saudara. Namun satu kali si ibu mendengar mengenai anaknya di satu kota. Hatinya begitu girang. Itu sebabnya dia membuat foto ibu, fotonya pada waktu muda bersama masih dengan anaknya itu. Dan kemudian di bawahnya ditulis, "Ibu, ibu masih sayang padamu. Pulanglah, ibu masih sayang padamu. Pulanglah," gitu ya. Dan itu ditempel di setiap jalan oleh ibunya dan berharap bahwa anaknya akan membacanya. Beberapa bulan tidak terjadi apa-apa. Tapi satu kali si anak sungguh-sungguh masuk ke tempat penampungan yang biasa menampung orang-orang homeless dan seterusnya untuk makan. Dan di tempat penampungan itu, dia melihat papan di mana ibunya menempatkan gambarnya itu, dan dia mendekatinya. Dan dia menjumpai gambar foto dari ibunya itu dan melihat, "Ibu masih sayang padamu. Pulanglah, ibu masih sayang padamu. Pulanglah." Dan saudara itu menggetarkan hatinya. Itu sebabnya tengah malam itu pula dia berangkat pulang menemui ibunya. Sampai dengan subuh masih sangat fajar, dia sampai di rumah dan sangat terkejut oleh karena pada waktu dia mau mengetuk pintu, pintu itu terbuka. Di dalam hatinya dia takut mungkin ada orang yang masuk untuk berlaku jahat atau mencuri. Dan pada waktu dia bergegas mau menemui ibunya, dan ibunya terbaring di tempat tidur sepertinya tidak berdaya dan takut, dia menggoyang ibunya dan berkata, "Ibu, ini aku pulang," gitu ya. Dan ibunya bangun dan menangis dan memeluknya, dan dia berkata, "Aku sangat khawatir." Anak ini berkata kepada ibu, "Aku sangat khawatir karena pintu itu terbuka. Aku takut ada apa-apa terhadap ibu dan orang melakukan hal yang jahat terhadap engkau." Dan ibu ini berkata dengan lembut, "Tidak sayang, sejak engkau pergi, pintu itu tidak pernah terkunci." Sebab hanya doa yang terus saya panjatkan kepada ibu dengan yakin, "Kau pasti akan pulang satu kali." Itu sebabnya pintu itu tidak pernah terkunci. Dari itu kasih ibu. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk melihat kasih anugerah Allah yang ajaib seperti itu. Pintu yang tidak pernah terkunci. Bagi setiap orang yang menyesali dosanya, setiap orang yang mau berbalik dan melangkah datang kepada Allah, Dia adalah pintu anugerah yang tak pernah terkunci dalam kehidupan itu. Sebagaimana dikatakan pemazmur 5 ayat yang ketiga, anugerah Allah itu seperti perisai. Itulah perisai aktif saudara yang melindungi, yang menolak, yang menangkis semua serangan dalam kehidupan kita ini. Cecaran tuduhan dari si jahat yang selalu mau mengincar jiwa kita ini, sebagaimana skit yang sedang dimainkan untuk meragukan kelayakan kita ini untuk dapat menerima kasih karunia dari Allah. Engkau tidak layak lagi untuk menghampiri Tuhan, sebab kamu baru saja mengatakan hal yang tidak benar. Aku ini tidak pantas di hadapannya karena aku tidak dapat mengendalikan diri. Aku kalap hidup demikian rupa sehingga emosi dan menghasilkan kekerasan yang tidak seharusnya. Kami tidak punya hak lagi untuk mohon kepada Tuhan karena kejatuhan, karena kegagalan yang pernah. Kamu tidak layak lagi, aku ini tidak lagi melayani Tuhan. Engkau tidak pantas lagi berkhotbah karena engkau itu pernah demikian jatuh dalam hidupmu ini. Engkau rebah dalam hidup ini. Dan seterusnya itu strategi iblis dalam kehidupan ini untuk menutup pintu anugerah dalam kehidupan kita ini, yang terus bekerja dalam kehidupan ini. Engkau masih mau menghampiri Tuhan. Kamu tahu bahwa perbuatanmu itu melukai hati Tuhan, tapi kamu lakukan juga. Apa sekarang kau mau melangkah mendekat Tuhan? Apakah Tuhan mau menerima dan mendengar engkau? No way.
itu selalu suara cercaan dari si jahat. Tetapi hari ini kita mendengar satu kasih yang ajaib. Kasih sebagaimana dikatakan oleh Niki yang tak pernah kunjung dapat mengerti mengenai ibunya. Pintu itu tak pernah terkunci untuk ayahnya. Sebagaimana seorang ibu yang berkata kepada anaknya, apapun yang kau telah lakukan, pintu ini tak pernah terkunci bagimu. Itulah perisai yang dikatakan oleh pemazmur untuk mematahkan semua panas si jahat. Seburuk apapun dalam kehidupan kita, tak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Setiap hari, saudara, dari waktu ke waktu, pintu itu tidak pernah terkunci bagi kita. Allah memanggil, Allah menanti dengan kasih-Nya untuk kita kembali datang dan menghampiri pintu anugerah agar kita dapat dibenarkan-Nya. Bagi kita yang menyadari ketidakberdayaan kita, kita ini memang tidak pantas, tidak layak oleh karena dosa dan kesalahan dalam hidup ini. Inilah berita anugerah buat kita sama saat Prapaskah minggu yang ketiga. Pulanglah ke rumah dan bukalah pintu anugerah itu. Pintu itu tidak pernah terkunci bagi kita. Tangan pelukan Tuhan siap untuk memeluk kita dan membenarkan kita kembali. Amin.